Shalom. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan Merry Christmas, Selamat Natal untuk jemaat Tuhan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saudara, kalau kita mau jujur, dan memang kita selalu harus jujur ya, yaitu bahwa biasanya pada Natal, peristiwa Natal ataupun ibadah semacam ini yang bagi saya juga di sini bukan pertama kali. Bagaimanapun juga sudah sekalian ada kebiasaan yang sudah terus berulang sehingga kita merasakan yaitu bahwa well this is just another Christmas celebration. Ya. Dari tahun ke tahun seperti itu sudah sekalian ya udah tahu ya. Dan akan berulang-berulang seperti itu, saudara. Tapi saya percaya bahwa malam ini, Natal tahun 2022 ini berbeda. Setuju? Oke, kok pelan banget setujunya ya? Berbeda, saudara. Mengapa? Karena kita Tuhan izinkan untuk 2 tahun... tidak melakukan Natal seperti ini. Barulah kemudian kita merasakan nikmatnya seperti ini. Ibadah on-site menjadi suatu barang yang mahal selama pandemi ini, saudara sekalian yang dalam pengasihan Tuhan kiranya sudah boleh berlalu atau paling tidak kita dimampukan untuk menghadapinya. Menjadi satu barang yang mahal. Tapi sudah sekalian juga sangat disayangkan kalau kita justru menganggap kebiasaan online itu lebih nyaman. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga melalui program gereja pada tahun yang akan datang kita betul-betul sudah dapat menggenapkan apa artinya gereja dalam arti persekutuan kebersamaan kita untuk menyembah Tuhan mulai daripada Christmas ini. Amin, saudara. Ya. Saya tidak tahu ini apakah ini online atau tidak ya. Tidak online? Online? Ya. Oke, bagi yang mengikuti akan acara ini supaya kiranya sungguh-sungguh bertekad dan memohon Tuhan tahun depan menjadi tahun yang baru. Tuhan menerangi untuk kita boleh semua beribadah secara on-site. Terpujilah Tuhan. Nah, tema yang diberikan pada saya itu adalah Yesus adalah terang dunia. Dia terang dunia. Dan sudah sekalian sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Allah kami yang ajaib, yang tak mampu kami raih dengan rasio kami, Engkau datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kami. Kami yang tidak layak, ya Tuhan. Kami yang berdosa, namun Tuhan Engkau datang. Menerangi kegelapan kehidupan kami. Menerangi dunia yang berdosa ini, yang memberontak kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan setelah kami melewati masa yang tidak pernah kami duga. Sehingga 2 tahun kami tidak dapat merayakan Natal seperti ini ya Tuhan. Sekarang kami boleh bersyukur. Dan kami memohon kiranya ya Tuhan, ibadah Natal kami pada tahun ini sungguh-sungguh menerangi dan mengubah kami. Untuk memasuki tahun yang baru dalam satu pembaharuan nanti. Sebagai umat Tuhan yang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan dalam sembah dan bakti kami malam ini berkenanlah Engkau untuk menyapa manis buat kami lewat firman-Mu. Sehingga ya Tuhan Engkau yang tahu akan pergumulan-pergumulan kami kiranya Tuhan tidak ada seorang pun di antara kami akan pulang dengan kecewa, dengan beban berat, tapi kami boleh pulang semua seperti para gembala yang dengan sukacita memuji Tuhan. Memuliakan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami, bersabdalah kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sudah sekalian, nats yang diberikan pada saya dalam tema ini adalah dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-8 di dalam ayatnya yang ke-12, kita hanya bacakan satu ayat di dalam awal, di awal khotbah ini, tapi kemudian kita akan sama-sama merenungkan dalam kaitan demi kaitan dalam satu pemahaman yang utuh dari bagian-bagian Alkitab yang lain. Yesus berkata dalam ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Nah, sudah sekalian, saya ingin awali perenungan malam Natal ini, saudara, dengan apa yang saya menjadi pengalaman saya sendiri, yang saya tahu banyak orang juga sudah pernah. Namun, biarlah kita simak pengalaman ini. Kita tahu, saudara sekalian, apa yang disebut dengan satu gua yang bagus dan dikenal dengan stalagmit dan kemudian stalagmit, ya, dari atas dan dari bawah itu. Nah, di gua itu, saudara, yang saya pernah masuki, ini itu kebetulan di bagian barat Australia dan juga di Amerika Serikat di Virginia. Sama-sama bagusnya, saudara, ya. Indah sekali, berwarna-warni, dan memang betul-betul dibentuk oleh alam. Bukan oleh tangan manusia. Manusianya memberikan kemudian lampu-lampu yang memperindah semua itu. Oke, kita tinggalkan keindahan itu. Pengalaman yang menarik di situ bagi saudara yang pernah mengalaminya, tentu sudah tahu, yaitu bahwa sementara kita menikmati keindahan lampu berwarna-warni, dan dari tetesan-tetesan yang betul-betul luar biasa, saudara, ya. Lalu tiba-tiba kemudian tanpa warning, tanpa diberitahu lebih dulu, lampu dimatikan, saudara. Dan kita berada di bawah permukaan tanah. Dalam satu kedalaman. Dimatikan. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, gelapnya luar biasa. Coba membuka mata selebar-lebarnya, saudara sekalian, tetapi tangan sendiri, telapak tangan pun kita tidak dapat lihat. Perhatikan kalimat saya ini, saudara sekalian. Mata terbuka, tetapi tidak dapat melihat. Tidak ada yang menghalangi. Tidak memakai kain penutup, tidak. Tetapi tidak bisa melihat. Mengapa? Karena the absence of light. That is darkness. Itulah gelap. Di mana tidak ada sinar sama sekali. Sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa, walaupun mata kita itu terbuka. Nah, sudah sekalian, Saya kira bagi kita semua sudah jelas sekali dalam pengajaran di dalam Alkitab, saudara. Yang tidak diragukan lagi yaitu bahwa dunia yang dalam gelap dan itu sebabnya Yesus datang dan berkata, "Akulah terang." Dan barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, yang menunjukkan bahwa dunia ini dalam gelap. Kenapa, saudaraku? Kita tahu adalah karena dosa. Semua yang indah, semua yang oke, saudara sekalian. Pada waktu dosa masuk ke dalam dunia ini, saudara, maka berubah total. Dari damai sejahtera, dari sukacita, dari kenyamanan dan persekutuan dengan Allah. Semua itu berubah dan berganti, saudara sekalian. Kalau kita baca di sana, yaitu kesusahan. Baik susah payah dalam mengandung, susah payah dalam bekerja, dengan berlelah. Bahkan taman yang begitu indah, tanah yang begitu indah, yang menghasilkan berbagai produk daripada tanah yang indah untuk menjadi bagian dapat dinikmati oleh manusia, sekarang berubah menjadi duri. Garis bawahi, susah payah dan semak duri. Yang menggambarkan, saudara sekalian, dengan jelas, para ahli pun menyebutkan demikian, saudara sekalian, itulah kegelapan yang bukan secara hurufiah seperti di dalam gua itu, tetapi kegelapan yang meliputi kehidupan manusia oleh karena dosa. Bukankah kita tahu tentang apa yang kita selalu sebutkan dalam Natal, yaitu bangsa yang diam di dalam kegelapan? Padahal pada waktu itu ada matahari, sudah sekalian. Tetapi diam di dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan. Padahal sebenarnya itu bukan secara hurufiah. Artinya, sudah sekalian, di sana kegelapan itu menunjukkan tentang bagaimana suatu quality, suatu kualitas dan pergumulan hidup manusia yang susah. Pergumulan hidup manusia yang ada onak dan duri. Yang bukan hanya menusuk secara hurufiah di tangan atau di kaki, tetapi sudah sekalian menusuk hati dan pikiran kita. Itulah yang diungkapkan, saudara sekalian, oleh Alkitab tentang apa artinya, saudara sekalian, kegelapan itu. Dan itu memang sama sekali tidak mudah. Ayub mengatakan, saudara sekalian, justru dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Oke, saudara sekalian tahu tentang cerita Ayub, bukan? Bahwa Ayub sebenarnya tidak merasakan satu goncangan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, sekalipun dia membunuh aku tidak goyah. Aku tetap percaya. Luar biasa, saudara sekalian. Tetapi, saudara sekalian, dia mengaku dan berkata, hidup manusia, manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan, hidupnya singkat dan penuh kegelisahan. Itulah ungkapan daripada Ayub yang tertulis dalam Ayub 14 ayat yang pertama. Dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas, sudah sekalian, menyebutkan yaitu man is born into trouble. Kita tunggu sebentar, ada saudari kita yang mungkin merasa terganggu, apa barangkali suara saya. Kita mohon pengasihan Tuhan. Maka saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan, yaitu manusia itu hidupnya singkat. Dan dalam hidup yang singkat itu di sana ada kegelisahan, ada pergumulan, ada kepahitan, ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan. Bukankah itu familiar buat kita, saudara? Kalau kita jujur, saudara. Dalam menghadapi hidup ini kita, bukan saja karena menghadapi pandemi yang sudah kita harapkan berlalu, saudara. Tapi dalam kehidupan kita, dalam sejarah hidup manusia demikian, saudara. Yaitu kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Seorang yang Tuhan pernah berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Luar biasa, saudara. Yang melakukan kehendakku. Siapa dia? Itu Daud. Tetapi, tatkala kita membaca mazmur-mazmurnya, bukankah Daud berkata, dalam pergumulan-pergumulannya ada yang paling menyentuh, yaitu air mataku membasahi ranjangku. Saudara, itu satu pergumulan yang tidak mudah. Kalau dikatakan sampai air matanya itu membasahi ranjang. Kita bukan anak kemarin sore sudah sekian untuk tidak mengerti akan hal itu. Dulu, saudara, saya menganggap pergumulan itu adalah bagi orang dewasa. Saya pikir ya orang dewasa lah yang tentu ada pergumulan. Sehingga satu hari sudah sekian waktu saya berkhotbah tentang pergumulan-pergumulan hidup. Saya bertanya kepada anak saya pada waktu itu dia remaja yang paling bungsu. Dan saya bertanya, mengerti gak Papa khotbah? Pasti enggak dong ya. Engkau belum tahu akan hal itu. Pergumulan-pergumulan itu. Dia menyadarkan saya dengan satu jawaban. Papa, jangan pikir bahwa pergumulan itu hanya untuk orang dewasa. Itu tek, menyadarkan saya. Dan pada waktu kita membuka mata kita, berapa banyak remaja-remaja, berapa banyak anak-anak yang berusia muda, saudara sekalian, yang bergumul dalam kehidupan. Tatkala kami masuk dalam pelayanan dengan anak-anak panti asuhan, di sana kami tahu, saudara sekalian, bagaimana mereka menangis, merasa ditolak, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima. Dan kadang-kadang sukar sekali untuk dihiburkan. Itu pergumulan. Yang berarti sudah sekalian kegelapan dalam pergumulan hidup manusia tidak pandang bulu. Baik itu dikatakan sebagai usia indah atau apapun itu, saudara. Ataupun kanak-kanak. Man is born into trouble. Hidup yang singkat dan di dalam kegelisahan. Dan itulah gambaran sudah sekalian yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan itu semua, saudara sekalian, itu karena kita masih lihat secara universal. Secara, saudara sekalian, luas. Dalam lingkungan-lingkungan kehidupan, situasi yang membuat kita demikian-demikian. Tapi Yesus Tuhan yang mengatakan, aku datang, akulah terang dunia. Aku datang untuk membawa terang itu. Sekalipun terang itu tidak diterima, saudara sekalian. Tidak semua orang mau menerima dia. Yesus Tuhan menunjuk dengan jelas sekali. Apa artinya gelap itu? Bukan sekedar dunia ini gelap. Bukan. Tapi lebih lagi. Satu tingkat lebih lagi, yaitu bahwa engkau dan saya sebagai orang berdosa. Itulah yang hidup dalam kegelapan dalam hidup kita. Mengapa saudara sekalian? Karena dosa memang. Coba kita melihat saudara sekalian kata Tuhan Yesus yang terungkap di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-22. Dan ayatnya yang ke-23. Di sini kita akan belajar detail sudah sekian untuk mengkontraskan apa yang Yesus Tuhan maksudkan sebagai akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia berjalan dalam terang. Tidak dalam gelap. Matius 6. Ayatnya yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terjemahan yang lebih baik, betapa besarnya gelap itu. Kita sudah melihat tentang dunia yang gelap, bukan ya? Tapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan tentang gelap yang lebih lagi. Apa maksudnya di sana, saudara? Pada waktu kita coba menyelidiki bagian ini secara sepintas lalu, saudara, tapi mendalam, maka kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menyungkapkan tentang jikalau matamu baik, di mana itu didahulukan dengan mata adalah pelita tubuh. Menarik, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, mata ini, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bukan eyes. Bukan jamak. I. Tunggal. Singular. Nah, mata itu sudah sekian adalah pelita tubuh. Maksudnya pelita tubuh itu sudah sekalian adalah bagaimana seperti pelita, yaitu yang membawa terang. Jalan dengan pelita itu seperti membawa terang. Dan dikatakan mata adalah pelita hidup itu, sudah sekian, bukan cara memandang, bukan, tetapi sudah sekian, itu adalah tentang satu sikap hidup, mindset, ya, paradigma kita, konsep kita, idealnya kita, sudah sekalian, disitulah yang dimaksudkan, jikalau matamu baik, dan kata baik di sini, sudah sekian, yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini, itu jelas sekali berarti. Kalau bahasa Indonesia kita lihat hanya baik, dalam bahasa Inggris adalah diterjemahkan dengan clear, ya, bersih. Tapi sebenarnya sudah sekalian dalam konteks, kalau saudara baca di dalam ayatnya di ke-24, Tuhan Yesus mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Oke? Apa hubungannya? Nah, mata yang baik ini sudah sekalian adalah artinya baik di situ yang secara utuh dan satu memandang. Tidak mendua. Pakai istilah sekarang sudah sekarang gak selingkuh. Mengabdi kepada satu. Jadi cara memandang kebenaran itu secara satu. Karena kata di sini yang digunakan dalam bahasa aslinya sudah sekian mempunyai arti jelas adalah satu. Single. Benar. Tepat, pas, murni. Artinya apa, saudara sekalian? Jikalau seorang dalam kehidupannya itu, lalu kemudian memiliki cara berpikir, cara dalam hatinya dipenuhi dengan satu yang secara tunggal untuk menyembah kepada Allah itu. Saudara tunggal memaknai hidupnya dalam takut akan Allah. Secara tunggal menjalankan kebenaran. Maka sudah sekalian itulah yang Tuhan katakan. Mata yang baik. Maka seluruh tubuhmu. Oke. Kalau hatimu, pikiranmu, emosimu, kehendakmu. Sudah sekalian itu semua dikatakan dengan yang baik. Maka semua itu baik. Itu terang. Sebagai kontras Tuhan Yesus mengatakan di sana. Jelas yaitu. Jikalau matamu jahat. Nah ini sudah sekian serius sekali. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan evil eye. Evil eye. Mata yang jahat. Dan pada waktu dikatakan tentang mata yang jahat sudah sekian itu berarti. Mata yang suka atau cara memandang hidup. Yang suka menghakimi. Yang paling dahsyat sudah sekalian adalah evil eye, itu adalah keinginan hasrat dalam diri manusia yang menginginkan orang lain celaka. Yang menginginkan keburukan daripada orang lain terjadi. Mengharapkan kutukan bagi orang lain. Itulah sudah sekalian yang dimaksudkan dengan mata yang jahat, hati yang jahat. Bukankah itu yang dikatakan oleh Amsal, sudah sekian orang-orang seperti ini gak bisa tidur, sudah sekian sebelum dia melihat orang lain celaka. Orang-orang ini sudah sekian gak bisa tidur sebelum dia melihat orang yang dia tidak suka, sudah sekian itu kemudian mengalami yang buruk. Ini adalah mata yang jahat. Mata yang jahat dipakai juga sudah sekian dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu iri hati. Melihat orang lain mendapatkan upah yang sama. Wow, saya kerja dari pagi sampai sore. Mana boleh jadi kemudian saya mendapatkan upah sama dengan dia yang hanya bekerja 1-2 jam saja. Ini enggak fair. Ini enggak adil. Kenapa mata yang memandang? Evil eye. Tuhan Yesus menegur itu. Karena iri hati terhadap orang lain. Tapi saudara sekalian, Yohanes kemudian menulis, saudara, di dalam surat Yohanesnya dia menulis dengan sangat jelas. Yang menjadi suatu tantangan bagi kita, saudara. Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tapi saya singkatkan. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Benci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan. Evil eye. Mengakibatkan benci. Dan berada dalam gelap. Kemudian kalimat, dua kalimat berikutnya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dua kali dikatakan, ia berada di dalam gelap, kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Sudah perhatikan di sana. Itu berarti sudah sekalian, alangkah celakanya kita berkata tentang Yesus terang dunia. Alangkah celakanya kita mengatakan kita anak-anak terang. Seperti Yohanes katakan ini. Tapi kita membenci saudara kita. Kita menginginkan kecelakaan saudara kita sendiri. Kita menginginkan kejatuhan daripada saudara kita sendiri. Itu berarti berada di dalam kegelapan. Iri hati, menghakimi, kebencian, menjadikan sudah sekian jelas di situ adalah kita ini disebutkan dengan berada dalam kegelapan. Nah, sudah sekalian, Tuhan Yesus katakan kalau seperti itu, betapa besarnya kegelapan. Persis seperti saya ilustrasikan, lihat tangan pun gak bisa, mata terbuka, saudara. Tapi karena ada evil eye dari hati, gak bisa lihat. Jelas, saudaraku? Itu satu hal yang sangat dahsyat di dalam kehidupan manusia. Sehingga, saudara, kalau kita menginterpretasi dikatakan di sini, betapa besarnya kegelapan itu, bukan lagi berbicara tentang lingkungan yang gelap. Bukan. Tapi sudah sekian di dalam Efesus pasal yang 5 ayat 8. Paulus mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Perhatikan itu sudah sekalian. Bukan berada di dalam gelap. Bukan. Kamu. Kamu ada di adalah kegelapan, bukan di dalam gelap, tetapi adalah kegelapan. Dan itulah yang dimaksudkan, betapa besarnya kegelapan itu, jikalau kita adalah kegelapan. Saya berharap sudah sekalian dalam kita merayakan Natal kali ini dan dengan tema terang, Yesus terang dunia itu, sungguh-sungguh kita boleh menyadari dan mengevaluasi diri. Adakah kebencian masih menguasai hidup kita? Mari jujur, saudara. Kita perlu pengampunan Tuhan. Adakah keinginan untuk kejatuhan daripada saudara kita sendiri? Orang dekat kita. Kita iri hati. Kita mau dia, karena iri hati kita mau dia celaka. Kita mau dia gagal. Dan kita akan bersorak-sorai. Adakah? Kita tidak berada dalam terang seperti itu. kalau kita punya hati yang seperti demikian. Sudah sekalian, itulah konteksnya kita lihat secara menyeluruh, yaitu bahwa dalam situasi yang seperti demikian dan di dalam keberadaan, sekali lagi, situasi yang gelap dan dalam keberadaan manusia yang adalah kegelapan, Yesus datang dan berkata, I am the light of the world. Kata aku adalah, sudah sekali menunjukkan dia adalah Tuhan. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dialah yang berkata pada waktu semuanya bergelap dan berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Karena Yohanes berkata, yaitu bahwa tidak ada satu pun yang dijadikan tanpa dia. Dan terang itu, yang menciptakan terang itu, telah menjadi manusia. Dan dia berkata, I am. Kata I am itu hanya berlaku bagi dia, yaitu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Bukankah kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah berubah? Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Itulah yang dimaksudkan, saudara sekalian, bahwa dia datang untuk apa? Memberikan terang dalam situasi dan juga dalam pribadi. Dalam konteks Injil Yohanes jelas, saudara sekalian, kita segera melihat bahwa sangat realistis. Waktu Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, berkata, maka kata Yesus lagi, again. Artinya, saudara sekalian, suatu rentetan pengajaran, maka Yesus berkata lagi. Dan background konteks yang paling dekat adalah perempuan yang didapati bersina, yang akan dilontari dengan batu. Tapi Yesus datang, dan betapa terang itu menembus kegelapan dengan berkata, aku tidak menghukum engkau. Hai perempuan, aku tidak menghukum engkau. Pulanglah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Menyentuh saudara. Terang menembus kegelapan. Kegelapan dalam diri manusia yang boleh mendengar terang itu berkata, aku tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukankah itu manis sudah sekalian dalam kehidupan kita yang gelap? Pergumulan kita pun. Kalau kita melihat dalam konteks yang lebih jauh, saudara. Bukankah dalam Yohanes 4 kita tahu, yaitu ada seorang perempuan yang kehidupannya begitu kacau, berganti-ganti suami. Sehingga kemudian menjadi suatu cemooh di tengah-tengah masyarakat. Tapi saudara sekalian, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, luar biasa reaksinya, saudara. Dia berani untuk bertemu dengan banyak orang dan berkata, bukankah dia itu Mesias? Perubahan yang total terjadi. Terang menembus kegelapan. Dan itu terjadi, saudara sekalian, dalam Matius, dalam Yohanes pasal yang keempat. Dalam pergumulan hidup manusia, sudah sekalian konteksnya. Yohanes pasal yang kelima. Di sana ada seorang lumpuh yang 38 tahun lamanya terbaring. Tuhan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa dia jawab? Tidak ada orang yang menolong aku. Miris, saudara. Bukan jawab, aku mau sembuh Tuhan. No. Tetapi, tidak ada orang yang menolong aku. Ini satu jeritan kepahitan, sudah sekalian. Jeritan yang merasa ditolak. Merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Merasa lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Bukankah itu sudah sekalian seringkali kita alami? Tapi Yesus berkata, waktu terang itu datang, menerangi kegelapan itu. Bangkit, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Puji Tuhan. Bukankah itu sudah sekalian yang semua kita inginkan, saudara? Dalam kegelapan pergumulan, dalam kegelapan dosa yang menguasai dan membelenggu kita, kita membutuhkan terang Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan kita. Datang menerangi. Dan sama seperti Tuhan pada awal penciptaan berkata, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Demikianlah, terang itu datang. Injil Yohanes mengatakan, saya tahu saudara sudah membahas juga di khotbah-khotbah yang lain. Dalam rentetan tema ini, yaitu, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Luar biasa, saudara. Terang itu datang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dan itu satu koneksi, sudah sekalian, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Dan terang itu datang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Mengapa? Karena dialah satu-satunya adalah terang. Dalam konteks yang lebih jauh dalam kehidupan rohani. Dalam Yohanes pasal yang kedua, apa yang kita lihat sudah sekalian di sana? Yohanes pasal yang kedua, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ada apa, saudara sekalian? Bukankah bait Allah ada tempat hadirnya Allah yang mau menerima sembah dan bakti umatnya? Tempat Allah yang mau berbicara dan menyapa umatnya. Di situ seharusnya, saudara sekalian, jelas bait Allah adalah memancarkan sinar kemuliaan Allah. Yang tidak dapat didekati oleh siapapun juga, karena kita tahu di sana ada ruang maha suci. Tetapi sudah sekian, Tuhan Yesus kemudian memporak-porandakan meja-meja dagangan di bait Allah itu. Ada apa? Bait Allah yang seharusnya memancarkan terang ternyata sudah berubah menjadi gelap. Ambisi manusia, kerakusan dan keserakahan manusia. Sehingga bait Allah menjadi tempat bisnis. Menjadi tempat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Siapa yang melakukan itu? Sorry to say, pemuka-pemuka agama. Bukankah mereka yang mengatur skenario semuanya? Yang menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan mendirikannya pada 3 hari. Kemudian, yang menunjukkan pada karyanya, apa artinya, saudara sekalian? Tuhan Yesus mau mengembalikan, yaitu bahwa kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata. Dan benar, saudara sekalian, akhirnya kita lihat bahwa bait Allah itu adalah pada diri Yesus sendiri sebagai terang itu. Kalau kita coba refleksikan, saudara sekalian, bagaimana situasi gereja kita saat ini. Secara interaksi pribadi dalam poin pertama. Tapi dalam poin yang kedua, sudah sekalian. Apakah gereja kita ini sudah menjadi gelap? Dijauhkan Tuhan kiranya. Kiranya, sudah sekalian, melalui peristiwa Natal ini, gereja ini boleh diperbaharui. Menjadi gereja yang memancarkan terang. Disucikan terus menerus untuk apa, sudah sekalian? Kehadiran Tuhan sebagai terang itu boleh memancar keluar. Dan orang banyak boleh memuliakan Allah di sorga. Bapa di sorga. Kita perlu introspeksi diri, saudara. Dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani kita. Supaya mata kita celik. Mati dalam Yohanes 9 sudah sekian menyentuh sekali bagi saya. Siapa yang Tuhan Yesus katakan buta? Mata terbuka melihat. Tapi tidak melihat. Pemimpin agama, pemimpin-pemimpin, rohaniwan-rohaniwan pada waktu itu. Kiranya Tuhan mengasihani rohaniwan-rohaniwan hamba Tuhan pada saat ini. Saudara lihat, itulah jelas, saudara sekalian, sesuatu yang memang keberadaannya dan Tuhan Yesus datang untuk menerangi dan memperbaharui. Yang terakhir, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, yaitu, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya, sudah sekalian, tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang gelap. Tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Maksud-maksud tersembunyi. Jadilah anak terang. Yang tidak hidup dalam kegelapan. Tapi betul-betul membuang dan mengerat buang evil eye. Sungguh-sungguh boleh diperbaharui. Menjadi anak-anak Tuhan. Untuk mengalami apa? Berjalan bukan di dalam kegelapan. Mengikuti dia. Itu suatu dalam sisi yang lain, sudah sekalian memang diperintahkan untuk meninggalkan semua yang gelap. Tetapi dari sisi yang lain, sudah sekalian, kita melihat keindahannya. Barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Menunjukkan proteksi, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Secara singkat saya katakan, sudah sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata pada waktu orang-orang pada heboh, pada Yohanes pasal 6, heboh dengan masalah roti yang Tuhan bikin, yang dari mujizat Tuhan memberi makan ribuan orang, dan kemudian diperbandingkan dengan mana dari surga. Tuhan Yesus mengatakan, bukan Musa yang berikan. Di sana Tuhan memposisikan apa? Yaitu dirinya sendiri dalam perjalanan padang belantara itu, dalam padang gurun itu. Dan saudaraku, di dalam Keluaran pasal 13 dan pasal 14, kita bisa melihat perjalanan daripada umat Tuhan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Terang itu memimpin. Tapi pasal 14 kitab Keluaran, tiang awan, tiang api yang berjalan di depan, diikuti oleh umat Tuhan. Dalam situasi tertentu, pada waktu musuh mengejar dari belakang, pada waktu mereka berada dalam keadaan berbahaya, pada waktu mereka berada dalam keadaan yang tidak berdaya, pada waktu mereka berada dalam keadaan yang jalan buntu, di depan ada air yang tidak bisa dilewati. Waktu itulah sudah sekalian, tiang awan, tiang api berputar, berada di belakang mereka. Oh, sudah sekalian, ini luar biasa. Menunjukkan sudah sekalian perlindungan Tuhan pada waktu kita mengikuti terang itu, saudara. Terang itu menuntun kita dari depan. Dan terang itu melindungi kita dari belakang. Bahkan menaungi kita sehingga sudah sekalian, apakah ada lagi yang kurang dalam jaminan Tuhan yang tidak pernah berdusta? Barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan. Mengalami proteksi, perlindungan Tuhan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam berita Natal, sebagai ilustrasi terakhir, saudara. Sudah membaca, bukan? Ia datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Saudara tahu kata diam, pada waktu kita menyelidiki dari bahasa aslinya, maka kata diam itu artinya, dia tinggal satu tenda dengan kita. Kalau umat Tuhan dulu, sudah sekalian, ada tendanya kemah suci, yang tidak boleh didekati oleh mereka. Itu tenda di mana Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan ada dan tidak bisa dekati. Pada waktu kemuliaan datang, sudah sekalian, Musa pun tidak boleh masuk. Tidak bisa mendekat. Tapi sekarang sudah sekalian, terang itu datang menjadi manusia, sudah sekalian apa? Diam di satu tenda dengan kita. Kalau saya sempitkan, diam dalam tenda kehidupan kita. Maka sudah sekalian, adakah yang perlu kita komplain? Immanuel kita ucapkan itu sudah sekian, tapi kita seringkali lupa kata diam itu adalah dia tinggal satu tenda. Memberikan satu jaminan yang pasti untuk kita berjalan tidak dalam kegelapan. Tinggalkan kegelapan itu dan kita berjalan di dalam terang. Dan dia terus memelihara kita, dia menyertai kita. Kita tidak tahu masa depan kita, kita tidak tahu tahun 2023 apa yang kita akan hadapi. Berbagai macam analisa, tetapi sudah sekalian pada waktu kita tahu berita Natal ini, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita ada Tuhan, Immanuel, yang tinggal satu tenda dalam kehidupan kita. Bukankah itu satu penghiburan yang kuat? Bukan janji kosong, janji firman Tuhan. Di mana Allah menepatinya. Dan kita boleh pulang nanti sudah sekalian dengan sorak-sorai dan pujian. Mengapa? Karena sungguh semua yang dikatakannya itu adalah ya dan amin. Dan damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran kita semua. Adakah saudara dalam pergumulan? Tuhan Yesus mau menerangi hidup saudara. Bukalah hatimu. Dia mau tinggal dalam tenda kehidupanmu. Bukalah hidupmu. Dia mau menerangi dan kegelapan tidak akan dapat menguasai dia. Dia mau menyucikan, menerangi hidup kita. Air mata boleh mengalir, sudah sekalian. Tetapi Yesus yang mengerti pergumulan kita, dia selalu menggendong dan menyertai kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Terang, satu-satunya terang yang menerangi kehidupan kami yang gelap. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menerangi hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat dalam pergumulan kegelapan, ataupun dalam pergumulan belenggu dosa, Tuhan kiranya menerangi dengan terang-Mu yang ajaib. Gereja-Mu, Tuhan kiranya terangi dengan terang yang dari surga untuk memancarkan terang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bimbing dan tuntun kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.